Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Se circulas habitualmente por la autopista AP9 y esto vais a interesar. O Goberno Central vai a ampliar esta semana os descontos, as bonificacións para usuarios frecuentes en virtude dun acordo co BNG. A bonificación que xa había do 20% sobre o prezo do traxecto vai subir o 50% sempre cando se fagan 20 viaxes ao mes por esta autoestrada. Os conductores que empregan a autopista do Atlántico están xa fartos das elevadas tarifas.
Cojo la autopista viernes y domingo dos veces. Aparte que no te queda alternativa, porque yo antes iba por la carretera y al final me comía más multas que otra cosa. Entonces dije, bueno, la opción es tenés que ir y venir por autopista.
No me acuerdo exactamente de lo que pagué, porque tengo la aplicación. Pero sí que es cierto que considero que es un gasto que se nos pone un poco por encima a las personas que lo utilizamos habitualmente y que se debería recuperar para que las personas, de alguna manera, nos podamos ahorrar, aunque sea un poco en esos gastos.
Votamos contas. Un usuario paga por unha viaxe dende A Coruña a Vigo 19,40 euros, con telepeaxe o regreso de balde sempre que volva dentro das 24 horas seguintes. Pero, ademais, ata agora, pros usuarios que facían 20 ou máis viaxes ao mes, o traxecto de ida tiña un desconto do 20%. Agora ese desconto vai ser maior, pagará a metade da peaxe. Polo tanto, a viaxe a iralle por 9,70 euros e a volta gratis con esas condicións. Outro exemplo, se vas de Santiago a Coruña, a viaxe son 7,95 euros. A partir da ampliación dos descontos serán 4 euros para os usuarios que fagan 20 ou máis viaxes ao mes e o retorno de balde. Escoita a Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, como ven o día hoxe, de seguido tempo.
Concéntrate. Imagina unha vaca nun campo galego, verde e fermoso. Concéntrate na frescura da erva. E agora, esperta. Cando compres leite, concéntrate en elixir a calidade do mellor leite galego. Galega 100%. Xunta de Galicia.
Siempre con superproductos a superbuenos precios. Aceite de oliva El Bareo, un litro, 6,85 euros. Detergente líquido Dixan, 55 lavados o cápsulas 34 unidades, 6,95 euros. Superofertas con la mejor supercalidad.
Oxe, Galicia queda nunha zona intermedia, así que temos unha maña de bancos de néboa no interior, intervalos de nubes de tipo alto en xeral. Co avance da tarde entrarán as nubes medias polo sur, con probabilidade de algún chubasco, que pola noite vai ser probable en calquera punto da comunidade. Arestora, 15 graus nas cidades do interior, 18-19 na costa. As máximas, oxe, serán prácticamente estivais. Andarán arredor dos 26 graus nas cidades, 28 teremos nas Rías Baixas e Ourense. Son as 7:23 minutos.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4. Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que.
Despiértate la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Cope Galicia.
Estar informado. Un accidente doméstico. Todo apunta que a morte dunha veciña de Santiago foi un desgraciado accidente e que non houbo violencia no seu domicilio. A muller foi atopada a morta no chan da súa vivenda na zona norte da cidade o venres a tarde noite. Foi un familiar quen acudiu á súa casa alarmado por non ter novas súas. De seguido avisou o 112 que enviou a Policía Nacional e unha ambulancia, pero os sanitarios tan só puderon confirmar o pasamento da muller. O seu marido estaba nese momento traballando e condutor de autobuses regresou de inmediato a casa. No inmoble non había signos de violencia, pero aínda non está moi claro como aconteceu todo. Habrá que agardar as conclusións definitivas da autopsia, pero descártase que fose un crime. En os deportes, en encontros en primeira división de fútbol, pero sin as seguintes categorías. Pepe Torrente.
Non houve partidos na primeira división pola disputa de encontros internacionais, pero sí segunda. Empate do Depor, 0-0 no campo do Elche, tivo ocasións na segunda metade, pero condenoulle ao falta de puntería. E gañou o Racing, segunda victoria consecutiva, 0-1 no campo do Cartagena, cun gol no desconto de Álvaro Jiménez. Importantes puntos para os de Parralo. Na Liga F, primeira victoria do Depor a banca, na casa en Riazor, 1-0 ante o Madrid CFF. En baloncesto, na Liga CB, derrotas dos nosos representantes. Do Leima Coruña na pista do Andorra, 112-87, e do Breogán na casa ante o Valencia, 75-87. E tamén derrotas na Liga Feminina do Ensino ante o Valencia e do Celta co Juventud. En hockey a patins, empezou a Hockey Liga con victoria do Liceo 2-1 ante o Alcoi.
Escoitas Herrera en COPE, seguimos agora contando todo o que te interesa con Carlos Herrera.
COPE Santiago
97.1 FM.